Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 7.45 bersama saya Hakim Rahman, dan ini tajuk utama. SPRM mohon notis merah Interpol buru menantu Muhyiddin. Debat Rafizi Shahir 9.30 malam ini, pentas lontar idea tambah baik ekonomi. Dan kadar kelahiran meningkat 13%, Selangor tertinggi, bayi lelaki paling ramai. Dan pakcik mengaku salah hempas campak anak buah. Baik, kami mulakan dengan laporan mengenai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang akan memohon notis merah polis antarabangsa Interpol terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seorang lagi individu yang dipercayai melarikan diri dalam kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Ketua Pesuruhanjaya Tan Sri Azam Bakir berkata permohonan itu akan dilakukan dengan bantuan polis Diraja Malaysia PDRM dalam masa terdekat. Katanya permohonan terhadap dua suspek termasuk menantu kepada bekas Perdana Menteri itu akan dilakukan jika mereka tidak muncul membantu siasatan. Tambah Azam, ketika ini SPRM juga akan meminta kerjasama PDRM dan Jabatan Immigration untuk membekukan pasport dua individu berkenaan. Individu pertama yang dicari SPRM ialah Muhammad Adlan Berhan dengan alamat terakhir di Desa Sri Hartamas. Manakala seorang lagi, seorang peguam, Mansor Saad, beralamat terakhir di Subang Jaya, Selangor.
Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti mana kita telah keluarkan kenyataan, beliau dikendaki datang ke SPRM untuk memberi kerjasama. Saya ingin tegaskan bahawa kita telah banyak kali pegawai kita berhubung dengan beliau sendiri dan juga peguam. Namun demikian, beliau dengan seorang lagi gagal untuk hadir ke pejabat untuk kita menjalankan siasatan. Kedua-duanya diperlukan untuk kita tindakan mahkamah.
Baik, dalam pada itu, Muhammad Adlan menjelaskan beliau meninggalkan Malaysia secara sah dan tidak pernah ditangkap atau dipanggil SPRM bagi membantu siasatan sebelum ini. Peguam yang mewakili Muhammad Adlan, Dato' Baljit Singh Sidhu berkata, anak guamnya dihubungi SPRM dan menjawab secara bertulis melalui surat bertarikh 3 Jun lalu dengan menyatakan keluar negeri atas satu urusan dan akan kembali selepas urusan itu selesai. Jelas Baljit, Muhammad Adlan juga telah memberikan tarikh bila dia akan kembali ke tanah air dan sedia membantu sebarang siasatan dan percaya kepada proses kehakiman. Baljit berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh firma guaman Syukur Baljit and Partners yang mengulas kenyataan media SPRM bertarikh 7 Ogos lalu. Baljit juga memaklumkan Muhammad Adlan dalam surat kepada SPRM menyifatkan tindakan yang diambil SPRM dalam siasatan itu sebagai tidak normal, termasuk akaun syarikatnya dibekukan tanpa notis dan sebab. Akaunnya juga dibekukan tanpa notis dan sebab dan dia diganggu tanpa henti oleh pegawai SPRM. Muhammad Adlan juga menafikan sekeras-kerasnya dia tidak boleh dihubungi dan menyatakan sedang berkomunikasi dengan pegawai penyiasat yang bertanggungjawab dalam siasatan. Ini pula mengenai bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menghantar representasi kedua kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk membatalkan pertuduhan pecah amanah yang dihadapinya bersama bekas Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seraga Abdullah. Najib dan Muhammad Irwan didakwa pada 2018 atas 6 pertuduhan pecah amanah membabitkan harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion, iaitu berkaitan dengan bayaran kepada International Petroleum Investment Company ataupun IPIC. Di malam pendakwa raya, Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein bahawa pihaknya telah menerima surat representasi pada minggu lepas daripada Tetuan Syafi'i & Co yang mewakili bekas Perdana Menteri itu. Menurut Saifuddin, pihaknya memerlukan masa untuk meneliti surat representasi kerana kes ini melibatkan dokumen yang banyak serta diarah memohon satu lagi tarikh pengurusan kes untuk Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun mempertimbangkan representasi berkenaan. Sementara itu, Peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah yang mewakili Najib dan Peguam Datuk K. Komarendran yang mewakili Muhammad Irwan memohon satu tarikh dalam tempoh masa sebulan. Hakim Muhammad Jamil kemudian menetapkan 12 September depan untuk pengurusan kes. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menafikan beliau pengkhianat dalam Parti Keadilan Rakyat PKR Sebaliknya, bekas Menteri Besar Selangor itu mendakwa beliau ditikam oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dipecat dari parti itu.
Saya dilantik oleh Dr. Mahathir, bukan oleh Anwar Ibrahim. Hmm. Sekali lagi, ini bukti yang menunjukkan dia tidak mahu saya lebih berjaya daripada dia.
That's when you decided to knife him.
Not to knife him. He knife me. Dia tikam belakang saya. Dia pecat saya. Saya tidak pernah lompat parti. Ini rekod yang saya nak pertahankan. Tidak benar kalau ada laporan berita, oh, semenjak Azmin meninggalkan keadilan. Saya tidak pernah. Why should I leave the party when 2/3 of the Supreme Council adalah kumpulan saya yang menang dalam party election? Ya? Tetapi oleh kerana kita keadilan cukup tidak demokratik, tidak boleh menegur presiden dan untuk juga keadilan. Parti.
Ada persamaan.
It sounds familiar. Maka kami dipecat.
Beliau menjawab persoalan yang dilontarkan Syahril Hamdan berkenaan mengapa ketidakpercayaan Anwar terhadap Azmin menerusi siaran podcast Keluar Sekejap pada Rabu malam. Jelasnya beliau dinafikan dalam banyak perihal termasuk ketika Pakatan Harapan berjaya mentadbir kerajaan persekutuan pada 2018. Ujarnya beliau tidak pernah disenaraikan untuk menyandang apa-apa jawatan, walhal sebelum ini beliau merupakan timbalan presiden parti dan ahli paling lama dalam parti. Untuk rekod, pada Februari 2020, Majlis Pimpinan Pusat PKR memutuskan Azmin dipecat sebagai anggota parti. Tindakan rahsia itu dilaporkan diambil kerana tindakan Azmin ketika itu disifatkan sebagai satu pengkhianatan terbuka dan mampu menjejaskan kestabilan Pakatan Harapan, PH.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima 11 laporan kesalahan pilihan raya sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN di 6 negeri sehingga semalam. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata 2 daripadanya diterima di ibu pejabat SPRM, manakala 9 lagi laporan dibuat di pejabat negeri. Tegasnya, SPRM boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana kesalahan membabitkan sogokan atau wang atau pemberian hadiah mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya.
Ya, setakat ini kita dah terima 11, 2 daripadanya adalah daripada ibu pejabat, betul eh? Dan 9 daripadanya daripada negeri-negeri. Dan maklumat-maklumat ini sedang kita proses dan kita sedang lihat sama ada ia perlu disiasat ataupun tidak.
Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menjelaskan kehadiran beliau di kempen calon Perikatan Nasional di Dewan Undangan Negeri Dun Jeram Shah Alam baru-baru ini bukan untuk menyokong parti itu. Sebaliknya, beliau turun untuk semata-mata membantu dan menyokong rakannya, Dato' Harrison Hassan yang bertanding di Dun tersebut.
Jelasnya, dalam pilihan raya negeri terdapat ruang untuk menyokong calon bagi memberi fokus kepada isu tempatan dan masalah setempat.
Untuk makluman pendengar Keluar Sekejap akan kekal. Keluar Sekejap. Okay. Untuk tempoh yang indefinite lah, agak lama lah ya. Saya turun ke Jeram ya baru-baru ni untuk membantu calon, bukan untuk memilih parti. Ya, ramai yang kata saya turun membantu Perikatan Nasional dan sebagainya, tetapi saya rasa Syaril, dalam pertandingan negeri ini ada ruang untuk kita sokong calon.
Dan Datuk Harrison sendiri merupakan.
Saya nak explain sebab mungkin kalau kita di parlimen, mungkin di situ pembentukan kerajaan persekutuan. Tetapi di negeri ini banyak fokus kepada isu tempatan, kehidupan harian, masalah-masalah setempat. Yang mana saya rasa pemilihan tu jangan hanya berkisar kepada bendera parti, tetapi juga kepada calon. So dalam atas semangat tersebut, saya kata untuk kali ini saya sokong calon. Ya, dan saya pergi ke Jeram sebab calon dia adalah Datuk Harrison Hassan.
Beliau berkata demikian menerusi siaran podcast Keluar Sekejap pada Rabu malam. Ujarnya lagi, beliau berkempen untuk Harrison yang merupakan rakan lama perjuangan politik beliau untuk membalas budi. Harrison merupakan pencadang kepada Khairi ketika bertanding di Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Malah katanya selepas ini beliau akan menyokong dan turun berkempen bagi calon kerusi Dewan Undangan Negeri Bertam, Datuk Sri Rizal American Naina American yang disifatkan calon terbaik DUN tersebut.
Sarawak dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 yang bakal berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching pada 16 September ini. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan dijangka dihadiri tetamu kehormat yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud. Turut dijangka hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan isteri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji G. Nor. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Julaihi Narawi merangkap Menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2023 berkata, pemilihan sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan itu adalah satu penghormatan buat Sarawak. Sementara itu katanya antara pengisian sambutan ialah persembahan khas muzikal Segulai Sejalai. Persembahan daripada tiga wilayah semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, artis-artis tempatan tanah air serta konsert rakyat. Beliau berkata demikian pada mensuarat sambutan perayaan Hari Malaysia 2023 Peringkat Kebangsaan di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Seterusnya, seorang penganggur mengaku bersalah di Mahkamah Session 2 Georgetown atas dua pertuduhan cubaan membunuh dua anak saudaranya, iaitu seorang bayi berusia 44 hari dan kanak-kanak perempuan. Tertuduh Muhammad Azmin Hamanullah membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid.
Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Azmin didakwa dengan niat telah melakukan perbuatan cubaan membunuh sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang bayi perempuan berusia 44 hari. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan niat telah melakukan perbuatan cubaan membunuh sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah flat di Jalan Maklum, Georgetown pada jam 3 petang 2 Ogos lalu. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda. Tertuduh juga boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika perbuatannya itu menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Mazdi kemudiannya memerintahkan tertuduh menjalani pemeriksaan mental di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan mengikut Seksyen 342-5 Kanun Prosedur Jenayah selain tidak membenarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh. Kes ditangguhkan sehingga 11 September sementara menunggu laporan perubatan mental. Dalam kejadian pada 2 Ogos lalu, seorang bayi perempuan berusia 44 hari mengalami pendarahan otak akibat dihempas ke lantai oleh bapa saudaranya, manakala kakak mangsa berusia 3 tahun mengalami kecederaan di bahagian mulut serta patah kaki kiri akibat dicampak dari tingkat 1 sebuah pangsapuri.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Hakim Rahman. Kita lihat tajuk utama. SPRM mohon bantuan Interpol, menantu Muhyiddin nafi lari, ada urusan di luar negara. Debat Rafizi Shahir, pentas lontar idea, pulihkan ekonomi. Kadar kelahiran meningkat 13%, Selangor tertinggi. Bayi lelaki paling ramai. Dan pakcik mengaku salah hempas campak anak buah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memohon notis merah polis antarabangsa Interpol terhadap menantu Tan Sri Budi Yassin dan seorang lagi individu yang dipercayai melarikan diri dalam kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata permohonan itu akan dilakukan dengan bantuan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam masa terdekat. Katanya permohonan terhadap dua suspek termasuk menantu kepada bekas Perdana Menteri itu akan dilakukan jika mereka tidak muncul membantu siasatan. Tambah Azam, ketika ini SPRM juga akan minta kerjasama PDRM dan Jabatan Imigresen untuk membekukan pasport dua individu berkenaan. Individu pertama yang dicari SPRM ialah Muhammad Adlan Berhan dengan alamat terakhir di Desa Sihar Tamas. Manakala seorang lagi, Peguam Mansur Saad, beralamat terakhir di Subang Jaya, Selangor.
Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti mana kita telah keluarkan kenyataan, beliau dikendaki datang ke SPRM untuk memberi kerjasama. Saya ingin tegaskan bahawa kita telah banyak kali pegawai kita berhubung dengan beliau sendiri dan juga Peguam. Namun demikian, beliau dengan seorang lagi gagal untuk hadir ke pejabat untuk kita menjalankan siasatan. Kedua-duanya diperlukan untuk kita tindakan mahkamah.
Baik, dalam pada itu, Muhammad Adlan menjelaskan beliau meninggalkan Malaysia secara sah dan tidak pernah ditangkap atau dipanggil SPRM bagi membantu siasatan sebelum ini. Peguam yang mewakili Muhammad Adlan, Dato' Baljit Singh Sidhu, berkata anak guamnya menghubungi SPRM dan menjawab secara bertulis melalui surat bertarikh 3 Jun dengan menyatakan keluar negeri atas satu urusan dan akan kembali selepas urusan itu selesai. Jelas Baljit, Muhammad Adlan telah memberikan tarikh bila dia akan kembali ke tanah air dan sedia membantu sebarang siasatan dan percaya kepada proses kehakiman. Baljit berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh firma guaman Syukur Baljit and Partners yang mengulas kenyataan media SPRM bertarikh 7 Ogos lalu. Baljit juga memaklumkan Muhammad Adlan dalam surat kepada SPRM menyifatkan tindakan yang diambil SPRM dalam siasatan itu sebagai tidak normal, termasuk akaun syarikatnya dibekukan tanpa notis dan sebab dan dia diganggu tanpa henti oleh pegawai SPRM. Muhammad Adlan juga menafikan sekeras-kerasnya dia tidak boleh dihubungi dan menyatakan sedang berkomunikasi dengan pegawai penyiasat yang bertanggungjawab dalam siasatan. SPRM menerima 11 laporan kesalahan pilihan raya sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN di 6 negeri sehingga semalam. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, 2 daripadanya diterima di ibu pejabat SPRM, manakala 9 lagi dibuat di pejabat negeri. Tegasnya, SPRM boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana kesalahan membabitkan sogokan atau wang atau pemberian hadiah mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya.
Ya, setakat ini kita dah terima 11, 2 daripadanya adalah daripada ibu pejabat, betul eh? Dan 9 daripadanya daripada negeri-negeri. Dan maklumat-maklumat ini sedang kita proses dan kita sedang lihat sama ada ia perlu disiasat ataupun tidak.
Baik, kira-kira satu jam lagi akan berlangsungnya debat model baharu ekonomi Malaysia antara Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan penolong Setiausaha Agong PAS Muhammad Syahir Sulaiman. Rakan setugas Fidaus Azil kini berada di Angkasa Puri. Fidaus, saya ada dua perkara. Yang pertama, selamat kembali bersiaran. Dan yang kedua, apa perinciannya di Angkasa Puri? Apa berlaku ketika ini di Angkasa Puri?
Okey, baik. Terima kasih Hakim, sahabat baik yang bersiaran dari Bukit Jalil. Malam ini antara tumpuan rakyat Malaysia ialah debat model baru ekonomi, yang mana malam ini seperti Hakim sebutkan menyaksikan pertembungan idea antara dua pemimpin dari parti PAS iaitu YB Syahir dan juga daripada parti PKR yang juga di bawah parti Pakatan Harapan YB Rafizi Ramli, di mana malam ini mereka akan membincangkan ataupun mengutarakan siapa parti mana yang mempunyai input yang lebih baik ataupun dasar ekonomi yang lebih baik untuk tatapan rakyat Malaysia. Dan seperti yang Hakim sebutkan, saya berada di studio M1 Angkasa Puri untuk menyaksikan di mana di belakang saya itu adalah pentas di mana dua pemimpin ini akan berentap, tetapi buat masa ini di dalam ini masih lagi kosong, di mana penyokong-penyokong kedua-dua pemimpin ini sudah berada di luar sana. YB Rafizin juga YB Syahir juga saya difahamkan sedang bersiap sedia, tetapi mungkin saya nak bercerita sikit ataupun saya nak memperincikan sedikit bagaimana perjalanan malam ini, di mana malam ini yang debat malam ini akan dihostkan ataupun moderatornya satu daripada Astro Awani sendiri iaitu Zulkifli Zulfitri dan juga daripada RTM Syed Munawar, yang mana malam ini ada empat pusingan. Pusingan pertama adalah hujrah pembukaan ataupun opening statement daripada kedua-dua pemimpin ini, yang mana pusingan kedua melibatkan sesi soal jawab di mana moderator sama ada Zulfitri ataupun Syed Munawar akan bertanyakan soalan masing-masing kepada dua pemimpin ini. Dan pusingan ketiga ialah yang ini juga mungkin agak menarik, iaitu masing-masing sama ada YB Rafizi ataupun YB Shahir, mereka boleh mengutarakan soalan kepada lawan ataupun pihak lagi satu. Dan juga yang keempat, pusingan keempat itulah adalah penggulungan. Jadi malam ini juga mungkin antara yang menjadi tumpuan, di mana kita juga akan sediakan laporan-laporan daripada debat ini, Hakim.
Baik, terima kasih Firdaus Azil di atas laporan itu tadi. Baik, debat model ekonomi baharu Malaysia ini penting untuk kita ketahui, kerana kalau ada polisi baharu yang nak dibincangkan ataupun dicadangkan, ia sangat penting. Kerana apa? Setiap polisi dasar ataupun model yang ingin dibentangkan itu perlu melihat kepada berapa ramai jumlah penduduk. Kalau penduduk di sebuah negeri ada 8 orang, mungkin polisinya berbeza. Kalau jutaan orang juga polisinya berbeza. Jadi saya nak bawakan kepada anda semua laporan perangkaan demografi Malaysia untuk suku tahun kedua, tahun 2023. Pertama sekali saya nak bawakan mengenai peningkatan jumlah penduduk. Sebelum ini kita ada 30 juta penduduk, yang sekarang ini dah meningkat 2.1% kepada 33.4%, di mana ini anda boleh saksikan angkanya, berapa jumlah warga negara Malaysia yang meningkat. Rasionya lelaki dan perempuan juga anda dapat saksikan di sini. Tetapi yang saya ingin bawakan kepada anda di sini adalah mengenai pecahan kaum. Okey, daripada 30.4 juta warga negara Malaysia ini, lebih separuh, 17.6 juta ataupun 57.9% adalah kaum Melayu. Yang ini Melayu. Okey, kemudian kaum Cina ada 22.6% atau persamaan dengan 6.9 juta. Kemudian kita ada kaum Bumiputera lain yang mewakili 12.2%. Kemudian kita ada kaum India 6.6% ataupun 2 juta dan juga lain-lain bangsa. Tetapi secara keseluruhannya, kalau kita lihat ini lelaki perempuan peningkatan sini, kalau kita lihat ini kumpulan umurnya, cuma saya nak maklumkan di sini secara keseluruhannya, kalau kita ikut nisbah jantina penduduk ini, setiap 100 orang lelaki, penduduk lelaki, 110 orang penduduk lelaki, nisbahnya adalah 100 perempuan. Jadi nisbah jantina bagi penduduk warga juga adalah 103 lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Jadi kita dah saksikan ini dari sudut angka jumlah berapa ramai lelaki, perempuan dan sebagainya. Kita juga nak lihat kepada data dan statistik perangkaan mengenai jumlah kelahiran. Anda dapat saksikan jumlah kelahiran meningkat 13.0% membawa kepada angka yang anda saksikan ketika ini. Tetapi yang paling penting anda dapat lihat di sini, kumpulan umur ibu yang melahirkan ini. Kebanyakannya ataupun apa yang boleh saya katakan, lebih 52% daripada kumpulan umur 30 hingga 39. Kemudian golongan antara umur ini adalah umur-umur produktif untuk melahirkan dari sudut fizikal dan sosioekonomi juga. Dan yang paling penting, Selangor mencatatkan bilangan kelahiran hidup tertinggi, iaitu 20,477 kelahiran ataupun bersamaan dengan 19.3%. Ini di Selangor, kelahiran hidup yang terendah di wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian kalau kepala umur seperti yang anda saksikan, ini apa yang saya paparkan tadi di situ. Kemudian kita nak elak kepada kematian. Kematian ini ada pelbagai faktor, pelbagai punca, mungkin kelahiran pramatang, sakit dan sebagainya. Tetap juga ada peningkatan kematian. Tetapi fakta yang paling penting untuk kita tahu di sini adalah kematian yang disebabkan oleh pandemik. Lebih spesifik, kematian disebabkan oleh COVID-19. 19. Berapa kematian disebabkan oleh COVID-19? Okey, sebelum ini kematian disebabkan oleh COVID-19 ada 660. Ini pada suku tahun sebelum ini, pada suku tahun 2000, suku tahun kedua tahun 2022. Tapi pada kali ini, pada suku tahun kedua 2023, kematian akibat COVID-19 kepada hanya 169 kematian. Yalah, kita pun sudah beralih fasa peralihan pandemik dan sebagainya, dan negeri yang paling tinggi mencatatkan kematian akibat COVID-19 adalah Johor. Okey, ini antara angka-angka ataupun data perincian daripada Jabatan Perangkap Malaysia untuk kita melihat kepada bagaimana mungkin dasar atau polisi baru ini boleh dibuat bagi memastikan kehidupan di masa hadapan dapat dilalui dengan lebih harmoni. Baik, selepas ini, kos sara hidup menghimpit dilema peniaga. Kos sara hidup menghimpit semua lapisan masyarakat dari bandar hingga ke pinggir bandar. Kadangkala rakyat buntu, tak tahu nak mengadu kepada siapa. Paling tidak mereka pendam sendiri. Misalnya peniaga, ada masanya nasib tidak menyebelahi mereka. Hasimi Muhammad dan Muhammad Nur Fitri menyelami hati penduduk Semenyih.
Ibarat air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam. Ini gambaran sesuai dek kegelisahan memikirkan bebanan kos sara hidup. Bagi peniaga sayur di pasar sementara Semenyih, Hayati Jasmani, ibarat susahnya hidup. Sampai kalau tak berniaga, makan pun kena berkira-kira.
Barang pun mahal, Nadek. Susah juga kita nak jual. Barang mahal kan, kalau kita beli beribu kadang-kadang dapat pun pulangan pun tak ada, sayang. Susah. Kalau makcik kalau tak berniaga ni, langsung tak boleh makan. Makcik ini juga yang harapan makcik untuk berniaga. Kadang-kadang orang bukan nak beli dekat pasar, sayang. Sekarang supermarket dah banyak. Diorang beli kat sana je lah kan. Ha, kat sini diorang kurang sampai. Ha, itu yang makcik hadapi hari-hari tu, Cik.
Lebih menusuk hati kalau pemimpin hanya sembang isu negara, tetapi masalah setempat seperti kesesakan jalan tidak pula selesai.
Tak payah pasal negara je. Negara tu tetap negara. Tolonglah dengar pendapat rakyat semua. Apa masalah rakyat kan? Jangan, negara tu tetap negara lah kan. Macam nak suruh orang tengok macam mana kehidupan rakyat sini kan. Ini kadang pakai wakil sana, wakil sini, sendiri turun tengok.
Sementara itu, segelintir peniaga dakwa keadaan pasar sementara Semenyih yang sempit memberi kekangan untuk berniaga selain menjejaskan kehadiran pelanggan. Tapak pasar asal yang dikatakan mahu diubah suai sehingga kini didakwa belum melalui kerja penyelenggaraan.
Perancangan orang kata dalam masa 2 tahun. Tapi sampai sekarang dia tengok tempat tak pecah lagi. Dia kata tadi waktu kita orang keluar tu, sebulan 3 kita dah raya belum?
Bulan 3?
Ha, belum kan? Bulan 3 kita keluar kata lepas tu dah nak pecah. Tapi sampai sekarang dia tengok tak pecah lagi. Kita orang dapat cepatkan apa proses pembinaan tu. So kami pun dapat tempat yang selesa kan. Pengunjung-pengunjung orang kata senang nak datang. Macam sini sangat susah ni. Kurang ni orang cakap macam gini orang macam orang tak selesa.
Kalau pasar tu kita kan sini sementara, jadi diorang sini kemudahan tu tak lengkap sangat. Macam pengaliran air kadang ada yang memang tak sesuai lah sini. Sebab sini asalnya sistem bas. Jadi tiba diubah jadi pasar tu kita kata macam banyak yang tak kena lah.
Apa yang diharapkan, keluhan mereka didengar pihak berkaitan.
Inisiatif Kerajaan Selangor menerusi Iltizam Selangor Penyayang disifatkan sebagai bertepatan dalam membantu golongan kurang berkemampuan. Daripada kesihatan sehingga pendidikan, bantuan disalurkan kerajaan negeri adalah satu rahmah di sebalik bebanan kos sara hidup yang semakin meningkat. Beberapa penghantar makanan yang ditemui berkata skim insurans Hayat Selangor Insan misalnya memberi perlindungan jika berlaku sebarang insiden tidak diingini ketika mencari rezeki.
Oh, saya rasa itu memang sangat bermanfaat bagi Radio Selangor sebab benda tu tak semua negeri dapat. Kira siapa yang rider kat Selangor ni memang beruntung untuk dapat benda tu. Sebab kita orang ni rider, mostly semua tak ada insurans. Bagi yang mampu je untuk ada insurans. Lagi-lagi macam kita orang ni full time, so benda tu memang sangat membantu lah.
Bagi saya memang sangat lah, meringankan beban lah. Yang terutama rider-rider yang ada keluarga lah. Ha, boleh tampung lah sedikit kalau ada apa-apa berlaku lah.
Selain itu, suri rumah Nur Hana Sazwani Ibni berkata, Iltizam Selangor Sihat juga memberi manfaat kepadanya dalam penjagaan kesihatan.
Baguslah sebab dia boleh mengurangkan beban rakyat. Lepas tu dalam masa yang sama, rakyat tu macam boleh fokuslah untuk jaga kesihatan dengan lebih baik.
Sejak Julai 2022, Kerajaan Selangor menyusun 47 program di bawah Iltizam Selangor Penyayang. Ia memberikan manfaat kepada rakyat Selangor dan menumpukan usaha meringankan beban kumpulan B40. Seorang penganggur mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen 2 Georgetown atas dua pertuduhan cubaan membunuh dua anak saudaranya, iaitu seorang bayi berusia 44 hari dan seorang kanak-kanak perempuan. Tertuduh Muhammad Azmin Hamanullah membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid.
Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Azmin didakwa dengan niat telah melakukan perbuatan cubaan membunuh sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang bayi perempuan berusia 44 hari. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan niat telah melakukan perbuatan cubaan membunuh sehingga menyebabkan kecederaan kepada seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah flat di Jalan Maklum, Georgetown pada jam 3 petang 2 Ogos lalu. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 307-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda. Tertuduh juga boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika perbuatannya itu menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Mazdi kemudiannya memerintahkan tertuduh menjalani pemeriksaan mental di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan mengikut Seksyen 342-5 Kanun Prosedur Jenayah selain tidak membenarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh. Kes ditangguhkan sehingga 11 September sementara menunggu laporan perubatan mental. Dalam kejadian pada 2 Ogos lalu, seorang bayi perempuan berusia 44 hari mengalami pendarahan otak akibat dihempas ke lantai oleh bapa saudaranya, manakala kakak mangsa berusia 3 tahun mengalami kecederaan di bahagian mulut serta patah kaki kiri akibat dicampak dari tingkat 1 sebuah pangsapuri.
Baik, sekian Sinar Awani buat waktu ini. Jangan lupa jam 9.30 malam nanti untuk saksikan debat model baharu ekonomi Malaysia di antara YB Rafizi Ramli dan juga YB Syahir Sulaiman yang turut dijanakan dengan makmal pengesahan fakta oleh Artificial Intelligence. Jam 9.30 malam nanti di semua platform media sosial Astro Awani. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.